VOA Lingala. Lulaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Milulu miabo la kisimpe miabo pestilo tomo na biloko oyo biko lonama mpe biko bongolama na ituka ya Congo Central mizali ko salema na ngumba matadi
ya négligé. Oh, c'est un bon macas qu'on dit, Matisse. C'est un bon macas, mais là, négligé parce que, dans le bas, découvrir un artiste secret sous-sol. Dans les avenues, les jours, on découvre un mot, je me dis, non, en fait, tu avais raison, c'est tout ça.
Misala mitele misamaki lobi loleki na mboka Bunia na ituka ya Ituri epai ya bayi kabila Nande.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu epesi biso fasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu ezala kodeko ezala autodefense bangonio sur bazali ba signataire ya acte d'engagement poste ya vice premier ministre ministre de la défense nationale.
Nalina kanabiso na bozindo tokosolana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na kombo ya Papicho Chamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Démocratique ezali kotambwisama na manda ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda na bokuse bansango na biso. Ekolo Amerika indimi te kopesa maboko na yango na makambo manso misala ya SADC tolingomba ya ntombwana ya Afrika ya Sudi na ekolo Congo Démocratique na bokuse sami DRC lokola misala ya Kimia mpe ya Bokingi ya Union Africaine na sanza ya misato eliki mpe SADC na bopesi lisungi na mapinga ma RDC na bitumba na bo, na batomboki ba M23 ba yeba pesami maboko na Kigali Rwanda. Tango azwaki maloba lobi loleki na bokutani ya Conseil ya Sécurité ya ONU et talaki mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Stéphanie Sullivan momonisi elongi molandi ya mwantango ya ekolo Amerika pene na ONU alobaki ete bopesi maboko ya malonga ya misala ya Nations Unies pona Kimia na RDC to MONUSCO na misala ya SADC to SANI RDC ezali kotambola nzela mokote na makanisi ina yango ya komema boyokani ya politiki to solution politique na bozangi bokengi na monile ya ekolo ekolo Amerika e monisiposa na yango ya boluki kosilisa bozangi boyokani. Momoni si elongi ya ngonga molayi ya ekolo France pene na ONU Nicolas de Rivière andimi ntina ya MONUSCO na misala ya boyingi sikimia mpe bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique asengi bongo bolembisi ya mwantango ya bolongolami ya MONUSCO na bituka ya Nord Kivu pays ya Ituri esika engebene na ekolo France makambo ya kokabwana to ya bolongoli makokisami na inote ekolo ya mokonzi Emmanuel Macron e sengi lisusu botindami ya mapinga ma SADC na monile ya ekolo mpe e monisintina ya koyangela bokasi bonso na region Mobimba. Wuto sanza ya misato ya 2022 mboka Goma pe teritwari ya Niragongo biyambaki bakima bisika babango na bouti na bateritwari ya Masisi Rutshuru pe eteni ya teritwari ya Niragongo na bokimi bitumba biye bizali kongala na kati ya batomboki ba M23 pe mapinga ma ekolo Congo Démocratique ma mapesami maboko na bawazalendo. Wuto bitumba ya M23 na bindelo mingi mboka Goma ezali ko batelama na mapinga mabokingi mabapa ya biyelizali kopesa maboko na FRDC na esika ya baki mabitumba na Goma mpe zinga zinga na mboka mpe territoire ya Niragongo bayi mboka bazali kokutana na mikakatano ebele lokola bozangi bokingi e ezali koya makasi. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi ya kambaki lobilo leki na pokwa na site ya Union Africaine na Kinshasa bokutani ya mbala ya mibale ya task force ya bopesi mitindo ya basuda ya likolo engebene na bapandisango ya mokonzi ya ekolo elongo na bapesi mitindo ya basuda bokutani eye esangisa ki vice premier ministre ministre ya mambi ma défense nationale batomolo ya misala mabokingi mpe bapesi toli ya mokonzi ya mboka mpona botali makambo ma basuda mpe ya bokingi na monile ya Kongo ya ekolo Kongo Demokratiki na bokutani eye mopesi mitindo ya likolo ya FRDC mpe ya pulusu ya ekolo amonisaki lolenge mosala mosengeli kosalema mpe apesi mitindo na o commandement militaire ya kokokisa yango mpona kobatela mabele ya ekolo Kongo Demokratiki. Na bokutani ya Conseil ya sécurité ya ONU ekolo Kongo Demokratiki singi ete tumbu to embargo na mambi matali minduki epesama na ekolo Rwanda na bokutani eye esalema kilobilo leki eye etalaki mambi ma RDC bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki ba singaki ete tumbu ekwisamela ekolo Rwanda na mambi matali minduki to bibundeli pe lisusu bitumba na kati na bakonzi bato to mangomba maye baza ali na kati ya bobundisi ekolo na bango ba yesi bosenga na bango na makasi na bomunisi lolenge Rwanda ezali kosala mpona bobebisi kimia mpe bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki esengi lisusu bolongolami ya ekolo Rwanda na misala maso ya kimia ya ONU kino bolongoli ya mapinga maye nyonso na RDC. Ministre ya mambi matali bapaya ya boyokani mpe ya francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner monisaki mpasi ya ekolo Kongo Demokratiki na mambi matali bo kotisami ya mampinga ma ekolo Uganda na bozangi bokingi na monile ya ekolo motomolo ya mambi matali bapaya alobelaki yango lobi loleki nsima ya bobimisi lapolo ya banganga ya mayele toba expert ya ONU eye ezali komonisa ete ekolo Uganda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Milulu miabo lakisi mpe miabo pesi lotomo na biloko oyo biko lona ma mpe biko bongo lama na etuka ya Kongo Central mizali kosalema na engumba matadi miango mibongisami na ba operateurs économiques mpe culturel ya engumba matadi Steph Panzo.
Mbola kisitupe exposition ya biloko oyo biko salima na mabele ya Congo Central yango ezali kosalima na engomba matadi na njela ya kermesi oyo babengi makuku matatu babongisi na yango bango balobi ete esengeli tolakisa biloko oyo biko salima na kati etuka la Congo Central pe na mboka na biso Congo toyoka moko na kombo ya Kadel ba oyo bazali babongisi ya milulu oyo babengi kermesi makuku matatu na kati ya engomba ya matadi
ndeko kozali moko ya babongisi ngisi ya milulu oyo bozo kusala promotion ya ba produits agricoles c'était biloko jo sala malambele oyo ya Congo Central ya mikana kulobela biso pona nini boponi ko promouvoir biloko oyo sala na kati etuka na biso
kala kermes est un peu limité tu vois comme d'ailleurs côté même sur la table de concert mais cette fois-ci on a dit non il faut tellement auto valoriser ma produit ya sosso ya Congo Central parce que ma produit wana mwa gino eza gino eza uta awa et que na produit transformer comme il dit oh uta awa donc à partir awa ne faut pas valoriser donc on peut faire voir ma bala que nota là parce que ça on a dit bon c'est un gozara ah mais il est bien autre parce que mais là quand on va exposer les bon on a un peu ça tout est pingé pour la parce que au limite on va poser sous son la biso parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce mabele on poser et poser le noir parce que bat bat de couper on commence pas de couper on est comme ce côté quand on sait qu'elle connaît dans bat mais dire bon côté on va se ma bail c'est un peu ça pas il faut bien se mal on va poser le noir parce que moni les le haut c'est très à sol et un négligé
Na ngambo ya basali biloko oyo biko salema na ituka ya Congo Central, moko na kombo ya mama Vivine oyo aepe kolakisa biloko na ye oyo ya salaka aloliboye. Mama tomoni na kate milulu oyo na moni awa ba kirkima o transforme ya ona huil na moni ba biloko nosuto kumisa ngo ba savon ba pima o sali. Eske ngoni nosana ngo komo na milulu ya boye oyo yo sala lotomo ya biloko oyo binu bo sala.
Eza eske ngo makasi po tan toye na ba biloko wana ba toba mona ke mabele na biso eza riche ezo boti ya bilona ya o biso moto oko transforme. En tout cas, tu transformes matungulu, tu transformes paï paï, carotte, bakirkima, tu sali savo ya kirkima. En tout cas, tu senga batbaya, baya komona ngo. Tu senga bakondina biso basunga biso, ba pesa biso coup de pouce, pour toi kosala ngo ebele, bato bazolo na pe balo na ebele, pour le soki bilona ebimi ebele, biso tu transformes ngo, tu tie ngo na ba bokal ba emballage, basale li biso ebimi pe libanda, mais na marché à Goa, to ba Goa o yo eza marché ba fongoli biloko di malibanda, et les États-Unis, biloko na biso ezali.
Bosimba ete sanza oya JP oya setan ya ngoni ngonga ebongisa mipu na milulu oyo ba operateur ekonomik pe kulturel ba oyo babongisi bolakisi ya biloko oyo biko salema na ituka ya Congo Central babengisi bayimboka nyonso baya kotala pe kosomba biloko oyo bisalemi na ituka ya Congo Central. Utamatadi Space Mpanju pona lolaka lo Amerika.
Misala mitelemisa maki lobiloleki na mboka Bunia na ituka Ituri epai hebai kabila nande basengaki mikolo mibale nyamatanga nsima na bobo mami bwabate kiwolo na centre ville ya Ngumba Bunia. Erika Smwisi.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bomu mesano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo, bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi, bobate ki uolo basa to lobi luleki na Ngumba Bunia, na Ngumba Mokondi ya Ituka ya Ituri. Commissaire supérieur, principal Abedi Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba, asakurie te bato bakangemi, sima ya buwami ya bayi mumbongo bayi basa to. Tulanda Colonel Jura Abedi Mwangu.
De bandi ya merme, non autrement identifié.
Basimba mando ki bayebanite, bakota ki na kontwar moko ya wolo, ya mwana mboka, paluku sikiliza merveille. Ezra ki na aveni Ituri numero 7, kartye Lumumba. Batima kawana, komine ya Mbunia, na Ngumba Bunia. Mbano ezali boye, batobasa to bakufa ki na masasi, kati na bango, mokolo, kontwar ya wolo. Ezali pe na moko mwa zokaki makasi. Ezali pe na wolo mingi e memaki na basimba mandoki baye. Kasi, bolukiluki bozali na bayi bokengi. Ezali pe baye tosili kokanga pona bolukiluki. Michel Metawami, mokambi ya unadi lisangadi ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe bozangi bokengi bona. Tuka Michel Metawami.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu ezala kodeko ezala autodefense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngonga wana bango bandimaki iyo kotika kobunda kotika pe koboma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après la signature acte d'engagement to enregistré ba mort ebele batu bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite et tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambi ya unadi asengi kime ya solo mpe abiangi bana ituka Ituri kotika mambi maboka bwani na kotala kaka bila tulanda lisusu Michel Wetamani
yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence e komi na kati ya secteur ya Banyali Kilo yango to aristre mo rebele alors tokosenga ete na gouvernement na biso bara forcé effectif ya basora pona ko imposer kimia pote motu oyo akoyoka kimya te ekosengela eti kimya ezala impose na makasi pote population bazwa kimya ndenge to sengaki ya mibale tokosenga pe ete makoki oyo esengeli ba pesa pona arme na la police pona kotia kimya pona mobilite na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi paske bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba element bakosunga biso pona kotia kimya esika musoko kimya la ezalite obeli likolo na ba element ya oyo leta azali na yango
utopo soboliki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri mambi mana mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayi bokengi Erika Smwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosololana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na nkombo ya Papicho Chamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Democratique ezali kotambwisama na manda eye ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika VOA Lingala. Bote na yo Papicho ozali bongo o moyi politiki e, ya ngambo ya oyezali na pouvoir siko na ekolo Congo Democratique matondo mingi pona ngonga oyo yo pesi lolaka la Amerika pona kosola na yo kutuna yo mwa mituna na maye mazali koleka sika boyi na ekolo Congo Democratique.
Mbote ndeko, merci, merci mingi na bino, na va de l'Amérique pona ko pona biso mituna na pokwa na lelo.
Matondo mingi yambo penza to koba na masolo eye motuna na biso li bousu ezali nano ose presente yo moko ba auditeur bandeko bazali ko yoka lolaka la Amerika VOA Lingala bayeba Papicho azali nani.
Oui, Papicho azali moko na babundeli ya Congo oyo bazali ko bunda pona oyo tozali kobenga état de droit ezala kati ya mboka ekumela pe emema biso na makambo nyonso mboka nyonso elingaka ezala tolobaka sécurité ezala bavaler ezala population a se retrouver souveraineté ya mboka ezala kimia pe ezala na mboka Papicho azali nde wana azali oyo azali pe mokonzi ya engumba politique oyo tozali kobenga Congo Fort na mwa oyo le 1er juillet Congo Fort esalaki 5 ans d'anniversaire d'existence. Voilà nde Papicho ye wana no oyo tozali bato bazalaki ngambo ya mokonzi ya mboka mpona kosoutenir ye pe kopromouvoir ba action oyo mokonzi ya mboka azali kosala.
Matondo mingi Papicho olobeli biso Congo Fort ezokokisa 5 ans kalamingi te meka kobetela biso na lisolo na yango mwa moki e parti politique wana obanda yango ndenge nini lelo ezokokisa 5 ans e situation yango ezali ndenge nini.
Oui, Congo Fort ezali ebanda na ngai moko Papicho Chamala nde fondateur ya mouvement politique Congo Fort na bandaka ngonga azali bato baumeli mingi na kati ya mouvement politique ya UDPS azali bamoko na baike ya Force du Progrès totangi ba classe na Congo leki na istandolo na bamanifestation nyonso tobandaki kosala na ntango ya Mobutu tokombataki Mobutu toye kokombatre ndo Kabila mpe toye na poto toye kokuta na mouvement oyo ya bacombatant mer mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi pouvoir yango wana mpona biso mer tozalaki liboso tobandaki kobolobaka slogan moko ya Kabila dégage mer Kabila ndo Kabila aza lisusu te tokomi na ndeko Tshisekedi na biso moko na pouvoir na yango wana tozalaki kaka na mokonzi ya mboka kosoutenir ye na kati ya engomba ya UDPS après un certain moment bamakanisi na biso telma ke tozali bato tozali kodefendre mingi mingi mpe ezali kobenga souveraineté de l'état et surtout l'ordre juste e na oyo tozali koloba le pouvoir bon bien en français hydrogène ya biso ezali koloba lutte contre les antivaleurs mpe changement de mentalité
Okay.
Et la catégorie de presse, ils avaient déjà moi pas signé parce que déjà ils avaient parlé parole libre, tant qu'ils avaient un mouvement discipliné, ils avaient la norme là. Et c'est une là qui s'y coïe au bisou, tant qu'ils avaient pensé, ils avaient coïe tout le temps. Et maintenant aussi, ma souligne la de presse, ils avaient un tour pour le mois, tu sais, pour ça, là, ils ont un fort le 1er juillet 2019. Et là, le 1er juillet, au Tchouleka, il y a 5 ans. Donc, il y a eu un état de Bunda pour l'état de Goa. La carte hydrologique, il y a papa qui a dit sur paix à son âme, 5 de l'unité. Il y a eu le peuple d'abord, pour qu'il y ait un Bunda dans la carte hydrologique, pour la peuple congolais à se retrouver.
Ok, maton dovingi papicho to moni to moni pe bilili na yo ebele na mokonza mboka to moni ke bosololaka mwa malamu za kosala pe musala na yo ya politiki malamu ezali kotambola kasi lelo mituna na biso ya liboso pona yo o papicho ezali oyo tozali komona to moni rapport ya FNI e moni site kolo Congo demokratiki ezali vraiment na mikakatano ya mingi ya liboso o ezali na nopona sur le plan économique e o moni le peuple d'abord yangwane zali slogan ou bino bo zali ko tambola na yango mais kasi to zali komona sur le plan économique population izali ko se retrouver kaka nanu te oyo yo deuxième mandat bino bo zali ko kamba et puis to zali komona lisusu que pas izali ko bakisama se ko bakisama papicho olobini ni pona yango.
Ouais, le problème est allé où on a n'emboka biso. Le moment volontaire, mon conjoint n'emboka est allé était n'emboka et qu'un des liboso a pu se retrouver. Mais mingi les cambo est allé où on a. Bah les forces sont mon conjoint n'emboka est allé coquiner. Au hasard ça là, vraiment est allé causer la saboter pareil à bas homme politique. Homme politique congolais les lo a allé co privilégier mingi bah intérêt naïe. Bah mon yo so biso auto auto tout dans ma campagne électorale. Moni kuna ezali bango baza na kati ya idéologie ezala ba intellectuel ezala bato nanzela ezala bato bazali bato nyonso idéologie na Congo ezali lona lelo buka lelo lia lelo bango baza na esprit ya patience te nde loko ezali ko boba Congo ke mokonza mboka azo sala ba effort ebele akotia mutu nyonso aza na posa kaka lelo lelo oyo ye abika nde likambo ezali ko boma
na
nyonso to iko sala mauvaise gestion ezali presque partout et komi nalandaki video moko papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba lobaki awa denyama aloba na biloko naye alobi ke soki mboka bakambi baya miyibi suite nango ezali mabe yango nde tozali komona lelo mokonza mboka azopesa ba injonction bisika nyonso me okomona kaka badetournaki boyi basalaki boyi batie oyo sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini barapport ya FMI wana baza na raison ana raison na bango parce que moyibi ya Congo ya bakambi ya Congo ezali komona polele polele tokoboya yango ndenge nini mpe tozali kokombatre yango mpe tozali kodenonse yango mpo peuple a se retrouve lea tolobi peuple d'abord esengeli peuple azala d'abord ye liboso mabumu ya bapotien ezozonga nsima ya peuple d'abord eza liboso.
Ya ezali bongo wana ezali kutuka mpona makambo etali ekonomi ya population vraiment biloko komata cher population ezokokoka vraiment kosomba biloko ya kolia te kovanda ekomi pasi bato ozomona wana tozotala kutu bapopulation bazali na baplace oyo bitumba ezali te mais oyo bazali sur place bitumba ya lesika pasi ya makasi yango ali meme biso na deuxième question. Sur le plan sécuritaire, Maïma Talibo Kengi na Ecole Congo démocratique, Papicho, et Zomona Lokola Tozaliko na Lobanini, Ecole Congo démocratique, et Zaliko Zonga Sima, et Sika Tozomona même, et Sika Basoda, Bakei Bitumba, et Bazaliko Kima na Bango Banguna, Papicho, Tokomi Wapi na Ngongawan.
Papa, Nsebeli ni na motu na wana, ngayi oyo na uti na else ya desira deza, na genayi kuna kosala geste kaka apona soutien ya oezali mapinga na biso. Tuwe na poto, tumoni bitumbade umeli, isengali tupe tosa la jese, so plas tosa la kiango. Mekoma si uplas, elikambozali ke, kani na wacho lobaki, elikambozali ne ya mutu kongole. Mutu kongole, po na ba intere na ye, ako prefere, ke bitumbane zala, po bango, ba umila ka mingi, na ba minere wana, bali yaka. Mingi zali ba na mboka, ne bazali ko alimante bitumbana, bazo sala ba trahison, bazo pesa ba militaire, ba mbongo sur place, pour ba trahir Congo. Pour nini, bango basi ba kangaba, kare minier wana, basi makota ki na ba meti nationaux en connivence na oyo bazali kobenga sous-tétance ya Rwanda nde likambo zali wana yango zali kumwana bitumba mokozambo ya losala ba état de siège azali ko changer batu mema résultat ezaka moko pourquoi parce que mutu nyoso oyo azana est kuna soka moni kaka ba proposer ye ke no awa tana butana boye okozwa boye okozwa millionnaire masanze kazaka biso yango to saluwa ki pende mo wana emeka kozala dissuasion makasi na bandeko nyoso ba otraer mboka.
Ya parce qu'on le vit tout le temps en ya peine de mort. Tomoni la muka lingomba politique la muka est telemeli yango pona nini peine de mort surtout pas na 22 soldats oyoyo bakangisek bakangaki ba uteko sabisa pona ndingi batika kinze la na banguna bango bakimaki batiki banguna ba mais la muka est telemeli yango le vit pona nini ko pesa bango itumbu ya liwa.
Mamuka bango bazana les champs ko présenter depuis bitume bandana est kuna bango basha proposer ni pour la bitume pour la solution à bitumba parce que somo lingi mboka na bino na tango bitumba banguna ba telemi bazali ko ya ko bondisa bino bango ataki bana Congo bana mboka esengeli ndeba pesa ba proposition au pour bitumba na sila
mais soko tangi kuto papicho na kati yote so tangi ba proposition ya mlamuke sali lobby kaka oyoyo ezali ya kubenga bayi politiki nyonso ya ikolo kusangana pona kusunga ikolo ezunga na nzela puwa umo na kikolo ezali kokende na moma oyo tina moko lo basuba division ezate soko tanga ki presse kumona ke lamuke bengi bayi politiki kuzunga lisanga kuzunga bomoko pona kubundela mboka
nenge basali bongo tosaliwe decision ba noti na bangwana mais sikoyo esengeli na bango nde bakende kosola na mokonzamboka abengisa bato nyonso ezali na mboka tende akoki kobengisa bato na mboka mpo bakende bana na ye mpona union de la république parce que moto azali korepresente l'unité nationale ya mboka ezali represidant bake bapesi mpe mokonzamboka baebisi makanisi na bango na likambo ya ndenge wana biso oyo tokosteni yango makasi parce que bitumba ya Congo etali biso nyonso basakanaka na ekolo te leo tomoni basoudan ekoma mibale mpo nini lere esengelaki basangana andaki kosaka maseki lelo oyo basutuka bakoma na bitumba bakoma na deux soudan me Congo lelo oyo namoni bato mingi na Congo bazali kosakana surtout baoyo bazali bapoliticien oyo bazali koluka pouvoir dans tous les sens bango mpona baintere na bango balingika na bango bazala wana batiaka bana na bango makangu na bango bakamarade na bango ndeko tofungola misu mingimingi bato oyo baza na Congo wana oyo balingi bapoliticien basi bazwa na bango mboka wana na otage mpona baintere na bango ilipoti Congo totali ndenge nini balingi pembe na mokonzi ya mboka bato balonga bazala te balingi kaka bango bazala wana mpo bapie mboka wana bame mboka esika ezokende wana le meme bato wana bazala na kasavo bazala na mobutu bazala pa kabila père kabila fils ti lelo oyo balingi kotika mboka wana te
tomoni po okontinue na okosiza po tokoma okowa na suka ya masolo na biso mais tomoni mpe lisusu rapport ya FMI wana ezongi lisusu social ya population tobandele kolobelango tonloba point de vue économique po entre l'économie et le social ni a qu'un pas mais tomoni vraiment que social yo zali tomonaka na bilili tomonaka bafoto lingi kobundela mpe social sikoyo social ya Congo na ekolo Congo démocratique papicho ekomi pasi mingi pasi vraiment ya koleka
motu na eza malamu mokonzi ya mboka awa abandaki na projet ya 145 territoire oyo biso tozali kosoutenir projet wana soki congolais nyonso apesi yango chance ekosala eke social ya bana mboka ebonga ekozala oyo bazobenga développement par la base ekofavorize bilanga ekofavorize élevage ekofavorize
Papicho Chamala ya lingomba politiki Congo for uto lolaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na VOA lingala.com matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo Lionel Gaima pe Zeinab Abdelrahman matondo mingi na bino banso bolandi biso botika la malamu nde tokutani lisusu nsima